Професор Байкова, кои са най-вредните ни навици при храненето?
Безразборното хранене, отговарям директно. Така, похапването на крак, когато гладнеем. Похапването където можем, когато можем и както можем. Това са вредни навици. Храненето е един физиологичен процес. Той би трябвало да протича при една приятна атмосфера, да сме седнали, да сме се отпуснали, за да има добро храносмилане. Не напразно през последните години има едно връщане към така наречените slow food, т.е. бавни храни, бавно хранене, slow nutrition, защото fast food доведаха така съвременните хора до много, много неприятни проблеми, здравни болести, които се наричат незаразни, хронични болести, винаги свързани с нездравословен модел на хранене. Небалансиран, така пак казвам, протичащ, без регулярност в приемите. И това са основни грешки, които ние отчитаме в днешно време. На второ място, разбира се, когато сме гладни, засищаме глада си с така лесни за приемане и за намиране храни, които в повечето случаи са технологично обработените храни. Те са вкусни, засищащи, но често пъти имат нищожна хранителна стойност. Това значи, че съдържанието на витамини, минерали, биологично активни вещества, антиоксиданти е незначително в тях. И присъствието на есенциални, жизнено важни хранителни вещества също.
А какви са най-честите проблеми, заради които се обръщаме към диетолог?
За съжаление, през последните години, през последните 5 години, аз все пак имам една активна консултантска дейност, освен че преподавам материята хранене и диететика в Медицинския университет и съм ръководител на катедра превентивна медицина. В консултативния ми кабинет през последните няколко години се обръщат хора с много сериозни здравни проблеми, при които е наложителна диетотерапия. Преди 5 години това бяха предимно хора с свръхтегло и затлъстяване. Сега на фона на тези така излишни килограми, които се натрупват по различни причини при съвременния човек, се появяват и много здравни такива проблеми. На първо място метаболитен синдром. Това значи повишение на липидните показатели в кръвта, на холестерола, на триглицеридите, на съотношението между LDL и HDL холестерола, пикочна киселина, свързана най-често с поява на подагрозни пристъпи или уратни камъни. Много често са вече прекараните сърдечни инциденти, инсулти, инфаркти и, за съжаление, най-различни новообразования, рак на червата, на стомаха, на панкреаса, също така и много хронични чернодробни заболявания, хепатити, при които освен медикаментозна, понякога хирургическа, но без диетотерапия е невъзможно комплексното овладяване на заболяването.
Правим какви ли не диети, от които за малко отслабваме и после става йо-йо ефект. Можем ли да кажем, че има универсална диета, която да използваме?
Универсална диета за отслабване не съществува. Ако имаше такава, щяхме да я знаем. Аз с усмивка понякога казвам, щеше да има Нобелова награда за автора и за отслабване. Но когато казваме универсална диета за поддържане на добро тегло, вече каквото ние сме си пожелали и сме го постигнали, да, това е здравословната, балансирана диета. Между прочим, диета на английски е модел на хранене. Дали съм смесеноядка, дали съм привърженик на някакъв алтернативен модел на хранене или пък съм някакъв вид вегетарианка, защото и там има разновидности, както знаем. Така че, ако говорим за една балансирана, здравословна диета, модел на хранене, да, разбира се, една диета, в която така са налични съответстващи на възрастта, на пола, на поддържане на килограмите, на енергоразхода, на физическата ни активност, основни хранителни вещества, които са носители на калориите, енергийните източници и богата на витамини, минерали и антиоксиданти, с които да поддържаме основните ни метаболитни процеси на оптимално ниво. Ето защо в случая говорим за разновидности на модела на хранене. Ако искам да редуцирам излишно тегло, диетата ми ще бъде схематична, може би съобразена въз основа на препоръките на доверения ми специалист по хранене и диететика или личния лекар. Ако говорим за диетотерапия, лечебно хранене ще бъде съобразена с заболяванията, които искам да подпомогна като цяло, за да овладея. И вече при здравословен модел на хранене, диетата, казахме, тя може да бъде наистина една по-универсална. И пак тогава ще има нюанси, зависещи от физическата ни активност. Ако съм един умствен работник, естествено, за съжаление, енергоразходът ми ще бъде много нисък и аз трябва да съобразявам диетата си, в която в малко калории, с много умение да включа максимално, оптимално количество жизнено важни хранителни вещества, които вече казах. Ето това е наистина рамката на здравословния хранителен режим за деня. Задължително, за да поддържаме добра активност на всички органи и системи, трябва да помислим за това, че мозъкът и сърцето и мускулите работят предимно с въглехидрати, с енергиен източник на базата на въглехидрати, на глюкоза. Ето защо винаги в закуската е добре да има представител на групата въглехидратни храни от най-вече комплексни въглехидрати. Т.е. дали две филийки пълнозърни с хляб, някакъв сандвич, дали зърнена закуска, увесени ядки, мюсли, корнфлейкс, дали кафяв ориз или киноа или булгур или нещо такова, разбира се, според моите предпочитания, или варено жито, защо не. Трябва да има белтъчен източник. Мляко, млечни, риба, месо и яйца. Четири вида животински белтъчни храни. През лятото ще изберем по-леките варианти на белтъчни храни. В частност, предпочитаме кисело мляко, по-леки сирена или извара, по-добре. Също така ще ядем повече риба, повече птичи меса, бели меса. За предпочитане въобще да нямат видими тлъстини, да са чисто месото. И яйчеца включени в различни ястия или кулинарни изделия, в частност мишмаш. Много зеленчуци, гарнирани с яйца, това са нашенски кулинарни ястия за лятото. Със сигурност храната ни ще съдържа две супени лъжици растително масло, най-малко за да си подправим салатата и за да усвояваме масно разтворимите си витамини. Гарнирани всичките тези храни, които казах, източници на основни хранителни вещества, с плодове и зеленчуци. През лятото те присъстват в два пъти по-голямо количество обикновено от зимните ни модели на хранителни режими, защото и през лятото те са толкова добре представени и възможностите да си ги снабдим са ни много по-добри, и то да бъдат регионални, нашенски, които са израснали по нашите земи. Те са най-богати именно на биологично активните субстанции, витамини, минерали, антиоксиданти и фибри. И мисля, че с това бих преключила един здравословен модел на хранителен режим. Обаче не можем да си представим, че понякога ще имаме и присъствие на някакъв десерт. Нещо сладичко. Аз лично бих казала през лятото тези наши сладкиши да бъдат на базата на плодове. Плодови сладкиши, плодови десерти и така нататък.
Да си поговорим и за чудната способност на храните. Наричат билките и подправките храната чудо в кулинарията и медицината. Вие какво мислите и бихте ли номинирали част от тях, за които се сещате в момента, както и какъв ефект носят?
Със сигурност в този случай билките, подправките, би трябвало да предпочитаме тези, които са отново на базата на зелени листни растения, които хем ще подобрят вкуса и хем ще обогатят нашия хранителен внос с много витамини, минерали, антиоксиданти, защото те са листни подправки. Това е магданоз, копър, чубрица, дебесил, джоджен и прочее, прочее. И по-малко, със сигурност, бих препоръчала пикантните подправки, защото те обикновено не са подходящи за всички лица. Например, за хората, които страдат от стомашно-чревни възпалителни заболявания, за хората с сърдечни болести и така нататък. За децата не са подходящи, т.е. не от групата на така, вие знаете, пикантните, да не ги назовавам, индийско, орести, черен, пери, лютиви и така нататък, различни подправки. Те са с по-ограничено използване.
Можем ли да кажем, че има храни, които носят енергия и кои са те? Съответно, кои пък са храните, които ни изтощават?
О, разбира се, казах, че енергийните източници на първо място са мазнините. Значи, ние предпочитаме в съвременния модел на хранене това да бъдат растителните мазнини. 1 грам, например, мазнина, от каквато и да е, от растителен происход и краве масло, и това съдържа 9 килокалории. Значи най-богати на калории са мазнините. Въглехидратите и белтъците са с равно съдържание на калории. 1 грам белтък хранителен съдържа 4 килокалории. 1 грам въглехидрат също 4 килокалории. Та, за активно работещите органи в тялото, на по-бързия доставчик на енергия са въглехидратите. Всички знаем, че преди фитнес е добре, за да енергизираме тялото си, да изядем, например, купичка варена царевица или пък, примерно, някакво блюдо с ориз или пък, защо не, един-два банана. С усмивка бих казала, банана е картоф с захар и лесно за доставяне. Човек може да си го намери. Така че това са бързите доставчици на енергия и тонизират много бързо тялото ни. Белтъците също са енергиен източник, но те се разграждат по-бавно в нашия храносмилателен тракт и по-бавно освобождават своите калории.
Да кажем тогава нещо и за храните, които ни носят настроение. Има такива, нали? И съответно тези пък, които ни правят по-агресивни.
Да, значи тези, които ни доставят така подобряване на настроението, са източниците, хранителните богати на триптофан. Тоест една аминокиселина, есенциална, жизненно важна, която е предшественик в организма на човека за синтез на серотонина и така наречените хормоноподобни вещества на удоволствието, ендорфините. Ето защо често пъти това може да бъде примерно един шейк от примерно прясно мляко с какао, или пък един сладолет, или пък шоколада, който е богат на тази аминокиселина, триптофана, и на ниацин, витамин B3, който пък също участва в синтез в организма на триптофан и на серотонин също така. Така че, например, банана, например, ягодите, някои плодове са свързани също с доставяне в организма на тези две субстанции, витамин B3, ниацин и триптофан. Но групата на млечните продукти е много добре така представен в тях, е добре представен именно триптофана. Ако предозираме, например, с енергийните напитки, в частност кофеин съдържащото кафе или пък кофеин съдържащите силни чайове или пък наистина широко използваните през последните години такива синтетични енергийни напитки, те всички са богати на кофеин, таурин. При предозиране, казвам, ако са в една нормална дозировка, например, повече от 2 кафета, бих казала, повече от 1 енергийна напитка за деня, повече от 2-3 силни чая, черен, зелен, силни, със сигурност биха ни направили с по-силна раздразнителност, биха влошили съня ни и така нататък. Другите, които вещества, субстанции в храната на съвременния човек, които така правят особено един млад организъм на растящото дете и юноша прекалено възбудими с по-висока степен на агресивно поведение, това са така наречените ета в храните. И на първо място бих казала отцветителите. Обагрените бомбони, обагрените близалки и различни други junk foods, те затова се наричат и такива бокучави храни, те имат тези ефекти, които са много нежелани и заради които ние ограничаваме използването им в детското хранене, в храненето на рисковите групи от населението. Поне препоръчваме това да не бъде модела на хранене ежедневен, а много рядко да ги използваме.
Кои са храните, които се смятат за противоракови?
Храните, които са богати на антиоксиданти. На първо място се счита, че това са различно обагрените плодове и зеленчуци, багрилните субстанции. Например, те са над 5-6 хиляди вида. Не винаги имат хранително значение, т.е. не винаги са витамини, минерали, но те винаги са с мощно предпазващо организма действие от свободните радикали, от рака, от нежеланите реакции на стреса и от сърдечните инциденти, инсулти и инфаркти. За да не ги забравяме, ще кажа зелено, оранжево, червено обагрените зеленчуци и плодове, каротеноиди, зелените и оранжевите, ликопените, също червените домати, чушки, моравото също включвам в тази група като добавка, цветовете на светофара плюс моравото, арония, черна боровинка, мораво цвекло, мораво обагрено луки, зеле и прочее. Ето защо пак казвам, това са антиоксидантните субстанции, които улавят радикалите, свободните, които непрекъснато се образуват в нашето тяло, непременно трябва да бъдат намалени техните нежелани реакции в организма. Разбира се, част от витамините са също много активни, много с много голямо значение антиоксиданти. В частност това са токоферолите, витамин Е. къде се намира? В кълновете, в цялото зърно на зърнените храни, в зародиша. Освен това, слънчогледовото олио е един много добър източник на токофероли. Затова не го изключваме в модерното хранене напълно. Комбинираме го с други растителни масла, като зехтин, но не си изключваме нашинското слънчогледово олио. С него даже готвим. Витамин С, друга антиоксидантна субстанция, особено добре представен в летните зеленчуци, в много голяма част от плодовете, в частност цитрусите, лимони, портокали и соковете от тях също. Разбира се, селена в рибите, разбира се, цинка в месото и така нататък. Минерали също така имат антиоксидантно предпазващо организма действие на свободни радикали, в частност противораково действие.
Не можем да пропуснем и най-интересната част за мъжете и жените. Кои храни повишават либидото? Мит ли е това, че има такива храни? Наистина ли, когато се храним с определен продукт, той може да ни действа като афродизиак?
Ами, със сигурност има изследвания в тази насока. Знаем, че се говори за така наречения меден месец, т.е. пчелният мед е една много така отрано използвана за тези цели сладка храна, натурална храна, разбира се, шоколадът, разбира се, ягодите и така нататък. Определени храни, те са известни и се използват в тази връзка, но всички знаем, че на фона на тези общо известни така наречените афродизиачни храни, например за подобряване на либидото, е важно да има и витамини от групата на антиоксидантите, в частност витамин Е. Това са пък семената, групата на семената, например тиквено семе, слънчогледово семе, ядките също така. Така че би трябвало да кажа натурални храни, които в малки количества, макар приети, подобряват наистина хормоналната активност при съвременния човек, либидото, и съответно действа афродизиачно.
Много ви благодаря за този разговор.